ดร.วรากรสามโกเศศรองศาสตราจารย์จรัญภักดีธนากุลและสุภาวดีอินทวงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
ช่วง 96.5 เดินหน้าปฏิรูป
สิบเก้านาฬิกาสี่สิบนาทีนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเวทีความคิดกับดิฉันสุภาวดีอินทวงศ์นะคะวันนี้ในช่วงเวลาของ 96.5 เดินหน้าปฏิรูปนะคะเราจะไปคุยกับคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นสปช.แล้วนะคะตอนนี้คุณหมอก็ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าสปท.นะคะซึ่งก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันเองนะคะแต่ปรากฏว่าก็มีปฏิกิริยาตอบรับค่อนข้างจะร้อนแรงออกมานะคะจากทางฝ่ายบริหารนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณหมอพลเดชกันนะคะว่าข้อกังวลที่ว่าสปท.มาทำงานแล้วเนี่ยจะทำให้ทิศทางการปฏิรูปที่รัฐบาลกำลังจะผลักดันนั้นเป็นอุปสรรคจริงหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะคุณหมอพลเดชค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณหมอคะ
ครับ
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเปิดตัวสปท.ไปแล้วปฏิกิริยาตอบรับคุณหมอคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เปิดตัวไปแล้วนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในความคาดหมายไหมคะ
ผมคิดว่าก็ขอบคุณทางพลเอกประยุทธ์นะฮะที่ให้ความสนใจในประเด็นอย่างนี้นะฮะ
ค่ะ
แล้วก็บทบาทของการปฏิรูปนั้นเนี่ยมันมีในหลายมิติมิติหนึ่งเนี่ยก็คืองานบริหารมิติหนึ่งเนี่ยคืองานออกกฎหมายอ
ี
กมิติหนึ่งคือการเคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและที่สำคัญเนี่ยคือการเปลี่ยนวิธีคิดของคนไทยสำนึกของคนไทยเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นงานที่ต้องหลายหลายฝ่ายต้องช่วยกันครับไม่มีใครทำได้คนเดียวฝ่ายบริหารทำคนเดียวก็ไม่มีทางสำเร็จแล้วครับ
ค่ะ
นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้คนไทยเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยคือถ้าคนไทยไม่เปลี่ยนเนี่ยประเทศเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วครับการปฏิรูปจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้คนไทยเปลี่ยนนั้นเนี่ยทหารเนี่ยก็เปลี่ยนคนไทยไม่ได้ครับมันต้องผู้บริหารหรือนายกรัฐมนตรีก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ว่ามันต้องพลังทางสังคมเนี่ยต้องช่วยกันและที่สำคัญคือคนไทยก็ต้องเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยบทบาทของการปฏิรูปเนี่ยต้องมองให้เห็นว่ามันต้องการพลังที่หลากหลายมาช่วยกันในทางสร้างสรรค์ในทางที่หนุนเสริมซึ่งกันและกันสถาบันปฏิรูปประเทศไทยที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ตั้งขึ้นนั้นเนี่ยผมเห็นในเจตนาดีเขาความจริงคุยกันเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่จะมีคสช.ก่อนที่จะมีครม.ก่อนที่จะมีสนช.สปช.ด้วยซ้ำนะครับ
คือถ้ามององค์ประกอบหลายๆท่านนี่ก็จัดเวทีปฏิรูป
เราทำกันมาอยู่แล้ว
อย่างต่อเนื่องมาตั้งนานแล้ว
ก่อนแล้ว
ค่ะ
ก่อนมีความจริงแล้วเนี่ยคือก่อนมีการชุมนุมใหญ่ 6-7 เดือนนั้นด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะ
ทีนี้บทบาทของสถาบันเนี่ยจะเป็นบทบาททางวิชาการไงครับนะฮะซึ่งบทบาททางวิชาการในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยยังทำในเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยน้อย
ค่ะ
นะฮะเรายังไม่ค่อยเห็นเลยนะฮะบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มาสนับสนุนหรือว่าจับในประเด็นของการวิชาการในการปฏิรูปจริงๆจังๆผมยังขอบคุณทางมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยทางผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์นะฮะผมถือว่าดีเป็นเรื่องที่ดีผมอยากเห็นเรื่องอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่นิด้าซึ่งก็มีแล้วนะครับอยากเห็นเรื่องอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ธรรมศาสตร์เกิดขึ้นที่จุฬาเกิดขึ้นที่สงขลานครินทร์เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกิดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกิดทุกๆมหาวิทยาลัยเพราะเรื่องปฏิรูปประเทศไทยนั้นเนี่ยคราวนี้มันไม่ใช่ปฏิรูปการเมืองอย่างเดียวมันปฏิรูปหลายๆด้านพร้อมกันดังนั้นต้องใช้พลังทางปัญญาเนี่ยของทุกส่วนโดยเฉพาะทั้งยิ่งในส่วนมหาวิทยาลัยเนี่ยใครมีบทบาทต้องหนุนช่วยกันดังนั้นผมคิดว่าทางพลเอกประยุทธ์ทางนายกรัฐมนตรีนะครับทางคสช.เนี่ยไม่ควรหวาดระแวงนะฮะไม่ควรหวาดระแวงให้ควรให้ดูว่าน่าจะดีใจด้วยซ้ำที่ก็ลองดูสิครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่เขามีอคติหรือว่ามีเป็นฝ่ายต่อต้านทางคมช.ซะเมื่อไหร่แล้วนะ
คสช.ค่ะเพราะดูชื่อแล้วแต่ละท่านนี่ก็ คุณสุริยะสายอาจารย์สังสิทธิ์คุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วชระอาจารย์บรรเจิดสิงค์ค่าเนตินะคะ
แต่ว่าเรานี่มันคือเราไม่ได้มาเป็นฝ่ายค้านอะไรแต่ว่าเราจะมาหนุนเสริมเราจะมาทำงานวิชาการเราจะทำงานในเชิงสร้างสรรค์ที่คู่ขนานกันไปดังนั้นเนี่ยงานปฏิรูปเนี่ยไม่ใช่มีแต่ในครม.ไม่ใช่มีแต่ในสภาสนช.หรือว่าสภาสปช.แต่นอกสภาเนี่ยประชาชนเป็นล้านๆคนที่ตื่นตัวในเรื่องนี้เนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านนะฮะคนเนี่ยตรงนี้เป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้แล้วซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศความเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพมีคุณธรรมเนี่ยในประเทศนี้เนี่ยหัวใจมันอยู่ที่ความเป็นพลเมืองนะฮะเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้นะฮะเราประชากร66ล้านคน65ล้านคนเนี่ยเราต้องการประชาชนที่เป็นพลเมืองผู้ตื่นรู
้
ตรงนี้เนี่ยจำนวนอย่างน้อยก็ประมาณสัก 20-30 ล้านคนนะครับขณะนี้เนี่ยเขาตื่นขึ้นมาแล้วประมาณ10กว่าล้านคนเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องดี
ค
่ะแล้วก็ต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้ตื่นเขาเนี่ยต่อไปถึงคนอื่นๆไปถึงเพื่อนฝูงไปถึงเพราะว่าต้องการเปลี่ยนที่คือประชาชนเนี่ยในฐานะที่ในสังคมที่ล้าหลังหน่อยทางด้านประชาธิปไตยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบเผด็จการหรืออะไรต่างๆเนี่ยประชาชนก็จะกลายเป็นแต่เพียงผู้รับอย่างเดียวเป็นผู้รออย่างเดียวแต่ว่าอีกขั้นหนึ่งเนี่ยยกระดับขึ้นมาเป็นพลเขาเรียกว่าผู้บริโภคผู้บริโภคนี่จะมีตื่นรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองมากขึ้นกว่าประเภทแรกแต่ว่าสิ่งที่เราพูดกันถึงเนี่ยคือพลเมืองผู้ตื่นรู้เนี่ยมันเหนือไปกว่าผู้บริโภคผู้บริโภคนี่จะดูเฉพาะว่าอะไรที่ผลประโยชน์ตัวเองกระทบเนี่ยออกมาสู้ทันทีออกมาเรียกร้องทันทีออกมากดดันทันทีนะฮะแล้วก็ขอให้คนอื่นมาช่วยบริการตัวเองนี่คือจิตสำนึกแบบผู้บริโภคแต่วันนี้เนี่ยจิตสำนึกของคนไทยที่เราต้องการนั้นเนี่ยคือจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองที่เอาทุละต่อเรื่องส่วนรวม
ค่ะ
นะฮะเห็นประโยชน์ของส่วนรวมของการอยู่ร่วมกันเนี่ยสำคัญกว่าผลประโยชน์ตัวเอง
อ
ันนี้เนี่ยฮ
ะ
ถามว่าใครจะทำใช้กฎหมายไปออกกฎหมายบังคับให้มีความสำนึกอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับประชาชนเนี่ยจะเปลี่ยนจิตสำนึกอย่างนี้ได้เนี่ยด้วยการปฏิบัติฮะเขาต้องปฏิบัติเขาถึงจะมีสำนึกสาธารณะเขาจะมีสำนึกเรียกว่าเป็นวอลันเทียร์หรือว่าเป็นผู้อะไรนะครับเป็นผู้เสียสละนะฮะเป็นอาจิตอาสานะฮะตรงนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ฮะจากการท่องหนังสือหรือการออกคำสั่งบังคับ
ค่ะ
นะฮะ
คือถ้าที่ฟังดูน้ำเสียงเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความเปิดกว้างอยู่ประมาณนึงว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปหาช่องทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแต่ว่าอีกน้ำเสียงนึงก็คือบอกว่าแหมใช้ช่องทางเท่าที่มีอยู่ก่อนได้ไหมมีศูนย์ดำรงธรรมมีกอรมนมีอะไรที่เป็นของภาครัฐเนี่ยด้วยความเป็นห่วงบรรยายในเรื่องว่าวันนี้มีอีกคำนึงคือบอกว่าเอ๊ะมันอยู่ใต้กฎอัยการศึกก็อาจจะเป็นห่วงว่าดูแลไม่ได้ตรงนี้คุณหมออยากจะชี้แจงไหมคะ
เอออย่างนี้แล้วกันครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่พวกเราจะทำเนี่ยเราจะทำงานในทางวิชาการสถาบันเนี่ยนะฮ
ะ
จะทำงานในทางวิชาการนั่นประการที่หนึ่งสองเนี่ยจะทำงานในเชิงสร้างสรรค
์
สร้างสรรค์หมายถึงว่ามีข้อเสนอแนะมีส่วนร่วมในเชิงที่สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน
์
นะฮะประการที่สามเนี่ยสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยจะไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายเลย
ยืนยันเลย
ยืนยันฮะจะไม่มีสิ่งที่อะไร
ดูชื่อผู้ที่เข้าร่วมแล้วก
็
ค่อนข้างจะเป็นตัวบอกได้อย่างหนึ่งใช่ไหมคะ
ประการที่สี่เนี่ยอีกอันหนึ่งเนี่ยนอกจากไม่ผิดกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราจะทำทั้งหลายนั้นเนี่ยเปิดเผยทุกอย่างจะประกาศให้รู้โดยทั่วกันไม่ใช่แอบบุ๊บบิ๊บทำอะไรเลยดังนั้นจึงอย่าไม่ควรจะกังวลเลยไม่ควรจะกังวลครับ
คำว่าเปิดเผยนี่บางท่านอาจจะเวลาจัดเวทีแล้วต้องไปขออนุญาตก่อน
อันนี้เนี่ยเราตั้งใจเลยครับว่าทุกครั้งที่เราจะจัดเวทีอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยเราจะเชิญเราเชิญเลยฮะเชิญเข้ามาร่วมเลยฮ
ะ
เชิญเข้ามาเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นวิทยากรหรือว่ามาเป็นผู้ร่วมประชุมทุกครั้งฮะอย่างนี้ละกันเพื่อความสบายใจฮ
ะ
แล้วก็ทุกครั้งที่ส่งหนังสือเชิญไปนั้นเราจะจัดวันเวลาสถานที่อะไรต่างๆประเด็นนะฮะแล้วคนที่เกี่ยวข้
อง
แล้วก็มีอะเจนดาชัดเจนแจ้งให้ทราบฮะแจ้งให้ทราบทุกครั้งนอกจากเวทีของเราที่จะจัด คืองานที่สถาบันเนี่ยคงจะมีทั้งงานในเชิงวิชาการคืองานวิจัยคือสังเคราะห์ความรู้ต่างๆทั้งหลายนะครับเช่นว่าสมมติว่าในสปช.เนี่ยเขากำลังคุยกันในเรื่องของสมมติว่ากฎจะร่างกฎหมายที่เรียกว่าร่างพรบ.ปฏิรูปสังคมสมมติอย่างนี้นะฮะพอเรารู้ข่าวอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเราทางสถาบันเนี่ยเราจัดทีมเลยศึกษาเลยแล้วทำการระดมความคิดแล้วลองยกร่างเป็นตุ๊กตาขึ้นมาเลยถ้าหากว่าทางสปช.เนี่ยร่างขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีสองเราก็มีอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เป็นทางเลือกเนี่ยให้มาเปรียบเทียบดูแล้วเรียนรู
้
ปรับตัวเข้าหากันผมว่ามันจะง่ายขึ้นนะ
คือเหมือนมีตุ๊กตาที่หลากหลายขึ้น
ใช่
แล้วก็มีพื้นเรื่องงานวิจัยซัพพอร์ต
ขนาดนี้เนี่ยน
ะ
ขยันทำแล้วขยันช่วยทำงานแล้วก็สร้างสรรค์แบบนี้เนี่ยผมแทนที่จะกังวลเนี่ยมันควรจะดีใจ
ค่ะคือเนื้อหาอะไรต่างๆที่ทำเนี่ยโดยรวมแล้วเรายืนยันว่าสามารถที่จะเกื้อกับโครงสร้างที่มี
แน่นอนครับ
ค่ะ
เพราะว่าวิธีการทำงานของเราเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวแบบประชาสังคมการเคลื่อนไหวแบบประชาสังคมไม่ใช่การเคลื่อนไหวใต้ดินครับเป็นการเคลื่อนไหวสาธารณะที่เปิดเผยทุกอย่างบอกวันเวลาสถานที่เพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับรู
้
ได้รับรู้ใครอยากมาร่วมมาใครไม่อยากมาร่วมไม่เป็นไรใครไม่เห็นด้วยจะด่าว่าอะไรไม่ว่าทั้งนั้นใจต้องว่างใจต้องหนัก
ก่อนที่จะรวมตัวกันออกมาเป็นในรูปของสถาบันปฏิรูปประเทศไทยนี่คุยกันอยู่นานไหมคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะแต่ละท่านที่เข้ามาร่วมนี่ก็เรียกว่ามีพื้นฐานในเรื่องของการทำงานภาคประชาสังคมอยู่พอสมควรตัดสินใจอยู่นานไหมคะกว่าจะออกมาเป็นลักษณะโครงสร้างของสถาบันแบบนี้เนี่ยค่ะ
หลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วคุยกันจริงจังเนี่ยก็หลังจากที่คสช.เนี่ยเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยตรงนี้คุยกันจริงจังว่าเอาละเราทายล่วงหน้าไว้เลยว่าเมื่อคสช.เขาเข้ามาจัดการปัญหาวิกฤตตรงช่วงนั้นแล้วเนี่ยสักวันตอนขณะที่เรากำลังทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะก็คิดว่าสิ่งที่เราคุยกันก็คือว่าเราน่าจ
ะ
มองไปข้างหน้าเลยว่าเรื่องปฏิรูปเนี่ยเขาเนี่ยรับปากแล้วเขาต้องทำตั้งใจมีโรดแมปชัดเจนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะหนุนเสริมตรงนี้ได้เนี่ยก็คือการทำงานในทางวิชาการแล้วก็เตรียมความจริงเตรียมจะเปิดตัวเนี่ย อยู่สองสามรอบแล้วนะฮะแต่ว่าพอถูกเบรกฮะถูกเตือนเราจากว่าอาจจะยังไม่เหมาะตอนนั้นก็ในที่สุดก็ต้องรอจนกระทั่งสปช.เนี่ยออกมาตอนนั้นพวกเรายังไม่รู้ว่าตัวเราจะไปเป็น
หรือเปล่า
เป็นหรือเปล่าเลยครับคือตอนนั้นตั้งใจจะเปิดตัวแล้วแต่ว่าถูกเบรกมาบอกว่าอย่าเพิ่งดีไห
ม
ก็ไม่ว่ากัน
จะรอด้วยเหตุผลอะไรคะ
ก็เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือเขาอยากจะให้สปช.เนี่ยสภาเนี่ยออกมาก่อนนะฮ
ะ
ถ้าเราไปเปิดตัวตรงนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่เป็นไรก็รออ
าจจะรอเสร็จแล้วชื่อเสียงแต่ละท่านก็บิ๊กเนมด้วยก็เดี๋ยวไปชนกันกับสปช.รอก่อน
พอเราเป็นสปช.ด้วยเนี่ยนะฮ
ะ
หลายบางคนหลายคนอาจารย์สังสิทธิ์ผมหรือใครเนี่ยอาจารย์เชิมศักดิ์เนี่ยก็เป็นสปช.ด้วยเนี่ยแล้วก็ปรึกษากันว่ามันก็ยิ่งดีเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็จะมีมือไม้ที่คอยช่วยทำงานในทางวิชาการไงฮะเราเข้าไปเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็จะหมดเวลาไปกับการประชุมฮัลโหล
ค่ะยังอยู่ค่ะ
เรามีเวลาเราหมดเวลาไปกับการประชุมเราก็จะมีเวลาน้อยลงในการที่จะมาสังเคราะห์
ค่ะ
นะฮะสังเคราะห์หรือว่าทำเอกสารทำอะไรต่างๆมันต้องมีมือช่วยโอ้ถ้ามีสถาบันทางวิชาการเนี่ยมาคอยช่วยเนี่ยนะฮ
ะ
เราบอกว่าสิ่งที่เราต้องการคืออย่างงี้งี
้
คุณลองไปสเก็ตดีไซน์ออกมาที่เราออกแบบมาซิถ้าจะเป็นในรูปกฎหมายถ้าจะเป็นในรูปของแผนแม่บทการปฏิรูปเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นไงเราต้องการอย่างนี้คุณลองออกแบบมากลไกจะเป็นยังไงนะฮะอย่างเงี้ยเราก็ง่ายขึ้นนะฮะเราก็ติชมได้อย่างนี้ตรงนี้ไม่พอใจอยากให้เปลี่ยนตรงนี้อยากให้ตัดตรงนี้มันก็ง่ายขึ้นนะฮะมันเบาแรงแล้วเราจะพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเราจะทำงานในสภาเนี่ยมีเวลาทำงานได้มากขึ้นได้ประหยัดเวลาขึ้นและจริงๆคือการเราก็จะช่วยสภาด้วยพอเราทำงานได้มากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยมันก็ไปเสริมประสิทธิภาพของสภา
ได้
นะครับ
จนถึงขณะนี้นี่มีตัวแทนทางรัฐบาลมาพูดคุยหรือยังคะเพราะเห็นท่านนายกบอกว่าอาจจะให้ทางอาจารย์วิษณุลองดูในเรื่องของข้อกฎหมายอะไรต่างๆว่าจะมีคนไหนยังไง
ผมไม่ทราบนะอาจจะเขาติดต่อไปทาง
อ
ลังสิทธิ์หรือว่าทางอาจารย์สุริยสัยอะไรหรือเปล่าหรือไม่ทราบนะครับวันนั้นผมก็ไม่ได้ไปประชุมกับเขานั่นนะฮะเพราะผมไปต่างประเทศก็เลยไม่ได้ไปร่วมกับเขาแต่ว่าพอกลับมาก็วันรุ่งขึ้นก็ได้ข่าวเห็นก็เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนแล้วก็ทางผู้บริหารผมก็ดีใจนะผมกลับดีใจแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวทางท่านพลเอกประยุทธ์ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็สักพักหนึ่งเนี่ยท่านคงจะ
เข้าใจได้
คิดได้อะ
ฮะตอนนี้นี่
อาจจะท่านตั้งหลักไม่ได้แต่พอตั้งหลักได้แล้วผมคิดว่าท่านจะดีใจ
ค่ะอาจจะเป็นกังวลว่าสปช.ของฉันก็เพิ่งจะตั้งมาแล้วมีอันนี้มาอีกทำไมไม่มาอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี
้จะมาเสริม
ถ้าดูตามกำหนดเวลาที่เราคุยกันเองนี่เราจะมีกิจกรรมครั้งแรกออกมาเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะ
นี่ผมยังไม่ได้เจอพวกเขาเลยฮะ
อ๋อค่ะยังไม่ได้กำหนด
วันนั้นเขาประชุมกรรมการฮะ
ค่ะ
แล้วก็เปิดตัวเลยก็จากนั้นมาผมยังไม่ได้ไม่
ยังไม่ได้หารือกันนะคะ
ค่
ะก็ถือว่าถ้าเป็นมุมของคุณหมอเนี่ยยังยืนยันว่าเป็นประโยชน์
ตั้งใจอยู่ครับตั้งใจอยู่ว่าผมเองผมไม่ได้ทำที่ไอสถาบันอันนี้อย่างเดียวนะสถาบันตัวผมเองผมก็มีสถาบันชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา
ที่ทำกับเครือข่ายทั้งประเทศอยู่แล้วผมมีหลายอันนะฮะดังนั้นเนี่ยหลายบางเรื่องเนี่ยผมก็อาจจะเอามาผนึกกันมาทำงานด้วยกัน อย่างเช่นตั้งใจไว้เนี่ยก็คือว่าผมมีเราเรียกว่า Thailand Development Forum เป
็
นประจำทุกเดือนวันนี้ก็ประชุมฮะวันนี้ก็ประชุมจังหวัดภาคกลางทั้งหมด25จังหวัดเพื่อเตรียมการมีส่วนร่วมกับกระบวนการทำงานของสปช.ด้วยนะฮะอันนี้ก็เราเนี่ยผมก็ตั้งใจต่อไปว่าไอ้ TD Forum หรือ Thailand Development Forum ที่ผมทำอยู่เนี่ยกับไอ้สถาบันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันหนุนเสริมมันก็จะผ่อนแรงซึ่งกันและกันนะฮะ
ค่ะถ้ามองจากเสียงตอบรับจากทางฝ่ายบริหารอย่างนี้นี่ยังยืนยันใช่ไหมคะว่าทุกท่าน
ผมไม่หนักใจฮ
ะ
ผมคิดว่าเป็นปกตินะครับเพราะว่าท่านนายกน่าเห็นใจท่านตรงที่ว่าภารกิจท่านมันเยอะ
ค่ะ
เยอะมากนะฮะแล้วก็ท่านแบกอะไรไว้เยอะเหลือเกินนะครับดังนั้นตัวพวกผมเองก็ผมดูผมในสภาปฏิรูปเนี่ยผมเองก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดเพราะว่าเรียกว่าเดิมพันกันด้วย อนาคตของประเทศนะฮะ
ถูกต้อง
ก็อันไหนที่เราจะแบ่งเบาภาระของท่านนายกหรือว่าทางรัฐบาลได้เนี่ยเราก็จะช่วยนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยให้เข้าใจว่าพวกผมเองเนี่ยเป็นพลังที่เป็นอิสระนะฮ
ะ
แล้วก็เป็นพลังในเชิงบวกในเชิงสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ค่ะ
เราเป็นพลังที่เรารักประเทศเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันเราอยากเห็นประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปดังดีดังนั้นเนี่ยไม่ต้องระแวงไม่ควรระแวงนะครับไม่ควรระแวงฮะ
จ้าค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะคุณหมอพันเดชค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะก็ถ้าเราฟังจากน้ำเสียงคุณหมอนะคะก็ค่อนข้างจะเน้นย้ำในเรื่องว่าความเคลื่อนไหวของสถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าสปท.หรือว่าที่หลายๆคนบอกว่าเป็นเหมือนสภากระจกที่จะทำงานคู่ขนานกันไปกับสปช.เนี่ยนะคะก็จะเน้นในเรื่องของงานวิชาการนะคะแล้วก็ทำงานในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์แน่ๆก็คือไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคะและทุกกิจกรรมที่จะทำก็จะเปิดเผยนะคะเรียนเชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือสิ่งที่กรมพลเดชเน้นย้ำนะคะแล้วก็อยากจะให้กระบวนการการทำงานของตัวสปท.เข้าไปเสริมกับโครงสร้างที่มีอยู่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกับดร.วรกร 3 กัวเศษค่ะ
ช่วง 96.5 เดินหน้าปฏิรูป